أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita lanjutkan hadis yang ke-10 Al-Hadith Al-Ashir An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah Ta'ala Tayyib, sesungguhnya Allah Ta'ala Tayyib. Apa Tayyib? Baik. Sifat Zatiyah Allah di antaranya adalah Tayyib, bukan sifat Af'aliyah. Sifat yang ada pada diri Allah ada dua, Zatiyah dan Af'aliyah. Zatiyah seperti besar, agung, aziz, ya, tayyib termasuk. Af'aliyah seperti tertawa, turun ke langit dunia, ya, cemburu dan seterusnya. Inna Allah Ta'ala tayyib, sesungguhnya Allah Ta'ala tayyib, la yaqbalu illa tayyiban, dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Dalil ini dipakai hujah tentang tidak diterimanya sedekah hasil curian, tidak diterimanya haji karena biayanya korupsi. Karena Allah tidak menerima kecuali thayyib, maka yang tidak thayyib tidak akan diterima oleh Allah walaupun amalnya benar, walaupun sedekahnya tepat diberikan kepada fakir miskin. Tetapi dari mana uang itu? Riba. Dari mana uang itu? Mencuri. Dari mana uang itu? Diambil dari orang-orang kaya secara paksa. Maka Allah tidak terima. Amal yang baik caranya harus dengan baik pula. Jangan mentang-mentang amal baik lalu tidak melihat cara. Wa inna Allah Ta'ala amara al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin, dan sungguh Allah Ta'ala memerintahkan kepada kaum mukminin seperti apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Berarti menurut hadis ini tidak ada ajaran khusus para rasul. Ajaran para rasul adalah ajaran kaum muslimin, kecuali khususiyah secara pribadi, bahwa Nabi berpuasa tanpa buka, tanpa sahur, nyambung terus. Ini tidak boleh diikuti oleh kita semua. Nabi beristri lebih dari 4. Ini tidak boleh kita ikuti. Ya. Adapun secara umum sama. Kita sholat 5 waktu, Nabi sholat 5 waktu. Kita puasa Ramadan, beliau puasa Ramadan. Kita wajib haji, beliau juga, dan seterusnya. Secara kaidah bahwa apa yang Allah perintahkan kepada kaum mukminin itulah yang Allah perintahkan kepada para rasul. Tidak seperti agama-agama tertentu yang mempunyai kasta. Ya, berbeda kasta, berbeda pengamalan. Dan sebagian kaum muslimin terseret ke situ. Ajaran-ajaran tarekat-tarekat tertentu, mereka mengajarkan sesuatu yang tidak diajarkan kepada orang awam. Baru ngaji, wiridnya seperti ini, ya, karena baru ngaji, wiridnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau sudah lama, 4 tahun, 5 tahun, ya, lebih singkat, Allah, 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 udah lama ngaji, huwa, huwa, Allahnya diganti domir, kata ganti huwa, yang dimaksud Allah, huwa, huwa. Kalau sudah belasan tahun, bahkan puluhan tahun, hunya doang, hu, hu, hu. Ini terjadi. Ini bukan lucon, ini betul-betul terjadi. Torekot-torekot sufiyah seperti ini. Berbeda antara orang awam dengan yang sudah lama ngaji. Adapun menurut dalil ini sama. Apa yang diucapkan oleh Nabi ketika sholat sama dengan kita. Astaghfirullah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Rahman, Rahim, Subuhun, Kudus, sama. Justru kita sholat mengikuti beliau. Apa zikir beliau? La ilaha illallah. Apa Allah saja? La ilaha illallah. Tidak ada zikir Allah saja. Karena zikir harus ada pujian. Allah saja tidak ada pujiannya. Semata menyebut Allah bukan ibadah. Bukan ibadah. Kecuali yang jelas maksudnya. Misalnya Nabi ditanya oleh seorang pemuda yang akan membunuh beliau ketika beliau tertidur dan di atas beliau sudah diancam pedang. Si anak muda ini bertanya, siapa yang akan melindungi engkau dari diriku? Dijawab oleh Nabi, Allah. Ini satu kalimat yang faedah, yang ada faedahnya, yang ada maksudnya. Maka itu pahala. Tetapi enggak ada apa, enggak ada hujan, enggak ada angin, kita duduk, Allah, Allah, Allah. Tidak berpahala. Dan bid'ah. Nabi tidak pernah mencontohkan berzikir dengan lafaz Allah. Minimal subhanallah atau alhamdulillah atau Allahu akbar, la ilaha illallah dan seterusnya. Ada pujiannya. Bukan sekedar nama. Mereka telah paham dengan perintah Allah, fadzkurunnaha katsiran. Fadzkurunnaha dzikran katsiran. Sebutlah nama Allah dengan sebutan yang banyak. Yang tahu tentang ayat ini siapa? Kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencontohkan berzikir hanya Allah, Allah saja. Faqala ta'ala, maka berfirman Allah ta'ala, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat thayyibati wa'malu shaliha. Makanlah yang baik-baik dan lakukanlah amal saleh. Berarti para rasul diwajibkan oleh Allah untuk makan yang baik. Baik pasti halal. Sebagian ulama mengatakan halal belum tentu thayyib. Maka thayyib lebih tinggi dari halal. Karena ada kalanya kita makan sesuatu yang halal, jeroan kambing misalnya. Halal haram jeroan kambing? Halal. Tidak ada satu pun ulama yang mengharamkan jeroan kambing. Thayyib? Belum tentu. Ada orang makannya langsung pusing, bahkan stroke, bahkan ini, bahkan itu. Berarti tidak thayyib. Halal? Halal. Ya, thayyib tinggi. Bagaimana orang yang bertakwa pasti beriman dan pasti muslim. Orang yang beriman muslim belum tentu bertakwa. Takwa lebih tinggi. Maka tidak berhak orang-orang Kristen, orang-orang Buddha, orang Hindu mengatakan bertakwa kepada Tuhan. YME yang Maha Esa tidak berhak. Takwa milik kaum muslimin. Karena kalau dia bertakwa berarti sudah muslim dulu. Sudah mukmin dulu. Kalau dia tidak beriman, tidak muslim, tidak mungkin bertakwa. Ya. Wa qala ta'ala di ayat lain Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ini surah Al-Baqarah ya. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari hal yang baik-baik yang telah kami rizkikan kepada kalian. Waskurullaha in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kepada Allah jika kalian mengabdi, beribadah kepada Allah. Berarti bersyukur hukumnya wajib. Tidak bersyukur berarti dosa. Wajib bagi kita bersyukur, walaupun yang kita terima dari Allah sedikit. Gaji tidak sampai 2 juta. Anak 5. Sulit dibayangkan. Ya, pola semua, bayar-bayaran semua, polanya dan seterusnya. Sulit dibayangkan ini cukup atau tidak. Tetapi wajib bagi kita bersyukur. Maka syukur lebih kepada bisa atau tidak. Syukur lebih kepada bisa atau tidak. Bukan banyak sedikitnya. Sering kita mengatakan, kalau saya punya mobil bagus, rumah besar, gaji besar, pasti saya akan bersyukur. Kalau sekarang bagaimana saya akan bersyukur? Seperti tadi, gaji kurang 2 juta, anak 5, sekolah semua dan seterusnya. Gimana mau bersyukur? Ternyata prakteknya tidak. Berapa banyak orang yang pas-pasan tapi dia bersyukur. Dan berapa banyak orang yang melimpah ruah hartanya tapi sulit bagi dia untuk bersyukur. Kenapa? Yang dia lihat adalah yang jauh lebih kaya dari dia. Bagaimana dia mau bersyukur? Dia tidak bisa menikmati kekayaannya, tapi dia terus berpikir keras bagaimana kekayaan saya menyamai dia, atau bahkan lebih. Bagaimana mau bersyukur? Maka salah satu cara untuk bersyukur, menurut Nabi, undur ila man huwa aswala minkum. Lihatlah kepada orang yang lebih rendah dari engkau, pangkatnya, hartanya, ekonominya, gajinya, dan seterusnya. Agar apa? Kita bersyukur. Ya. Jika ini tidak bisa, maka Nabi menganjurkan kepada kita untuk sering-sering menengok orang sakit, mendatangi orang yang meninggal, dan seterusnya bergaul akrab dengan orang-orang miskin. ثم ذكر الرجل. Kemudian Nabi menyebut-nyebut tentang seorang laki-laki. Laki-laki yang dimaksud di sini jenis kelaminnya, bukan hukumnya. Artinya laki dan perempuan sama dalam masalah halal haram, surga neraka, laki perempuan sama. Prakteknya berbeda. Untuk mencapai surga, seorang laki-laki harus datang ke masjid sholat berjamaah, wanita tidak. Untuk selamat dari neraka, seorang laki-laki harus jihad ketika ada perintah jihad, wanita tidak. Dan tsumma dzakara ar-rajul, lalu Nabi menyebut-nyebut tentang seorang laki-laki. Yuthirus safar, yang melakukan safar panjang, perjalanan panjang. Kata Nabi, kit'atun minal adab. Safar itu sepotong adab, sepotong siksa. Ada orang membantah zaman Nabi, iya, kan hujan kehujanan, panas kepanasan, yang berdebu. Kalau sekarang kan enak, naik mercy, naik pesawat. Maka safar adalah nikmat. Ya, yeah. Jangan, pertama ya, pertama semangat kita, jangan mengkritik Nabi, jangan membantah Nabi. Itu semangat kita pertama. Yang kedua, siapa yang mampu menyelidiki, silahkan selidiki. Dan antum yang menyelidiki atau mengalami langsung, antum akan mendapati kebenaran sabda Nabi. Walaupun antum pakai mobil mewah, mercy, nginep di hotel dan seterusnya, ketika safar tetap berbeda dibanding ketika di rumah. Tetap ada sesuatu, ada sesuatu yang tidak enak. Ya, dari segi makan misalnya. Antum di sini tahu mana tempat-tempat yang enak. Ya, antum di sana, ya, cari yang mahal ke tempat yang enggak enak dan seterusnya. Ini bagian yang kecil. sabda Nabi alaihi salatu wassalam tidak mungkin keliru. Karena sabda Nabi adalah firman Allah. Seluruh apa yang keluar dari lisan Nabi semuanya dari Allah Rabbul Alamin. Nah, seorang laki-laki yang melakukan safar panjang. Dan kita tahu orang yang safar doanya dikabulkan. Orang yang safar doanya makbul. Ash'atha al-ghabar, berdebu kusut pakaiannya, berdebu rambutnya, lelah, penat dan seterusnya. Sifat orang safar di zaman Nabi alaihi salatu wasalam dan hari ini mungkin sebagiannya kusut, lusuh, berdebu. Yamuddu yadaihi ila sama, dia menengadahkan kedua tangannya ke langit. Begini berdoa. Ya. Tidak begini. Ya, atau begini. Atau begini. Hadwal mangkibai. Sejajar dengan bahu. Ke langit. Tidak begini. Dari sini salah satu sifat berdoa. Seperti ini. Yaqulu ya Rabb ya Rabb. Dia berdoa dengan doa ucapan yang sangat bagus. Apa? Ya Rabb ya Rabb. Ya Rabb ya Allah. Ya Rabb ya Tuhanku. Ya Allah. Dia tidak melakukan panggilan syirik. Ya Rasulullah, ya Jibril, ya Syahabul Qadir Jailani, ya Fulan, ya Fulan. Ini syirik. Dia tidak melakukan itu, tapi dia sebut ya Rabb, ya Rabb. Berarti ada beberapa sifat di mana doa dia dikabulkan. Satu, safar. Orang yang safar doanya dikabulkan, insyaallah. Yang kedua, kondisi fisiknya menyedihkan. Kusut, lusuh, capek. Orang yang berdoa dalam kondisi mengenaskan itu lebih didengar oleh Allah daripada kondisi parlentai bagus, wangi, nyaman. Ya, walaupun dua-duanya tentu ada kemungkinan dikabulkan, tapi lebih besar dalam keadaan mengenaskan saja. Tapi tidak boleh dibikin-bikin. Ya, kalau mau berdoa pakai pakaian jelek dulu dan seterusnya enggak boleh. Memang keadaannya sudah seperti itu. Kemudian mengangkat kedua tangan. Salah satu adab doa yang insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Kemudian panggilannya panggilan tauhid. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Berarti ada empat hal yang menyebabkan doa dia dikabulkan. Kemungkinan doa dia dikabulkan. Tapi kenyataan tidak dikabulkan. Kenapa? Nah ini jawabannya. Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa hudiya bil haram. Satu, dua, tiga, empat. Empat yang haram yang ada di dunia. Empat menyebabkan Allah kabulkan doa dia, tapi empat pula yang menyebabkan doa dia tertolak. Apa? Makanan yang dia makan selama ini haram. Minuman yang dia minum selama ini hasil yang haram. Pakaian yang dia pakai selama ini hasil yang haram. Wa ghudiya bil haram. Dan perbekalan dia dari hari ini ya, dari pagi ya, ghadha sampai siang itu haram. Ya. Fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana Allah mau mengabulkan? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, perbekalannya haram. Maka pelajaran yang sangat besar bagi kita, jika kita tidak mau doa-doa kita ditolak oleh Allah, tidak dikabulkan oleh Allah, jauhi makanan haram, minuman haram, ya perbekalan yang haram, semua dari hasil yang haram. Doa kita tidak akan didengar oleh Allah Rabbul Alamin. Salah satu musibah besar ketika seorang muslim doanya tidak dikabulkan. Salah satu nikmat dan rahmat yang sangat besar ketika doa kita dikabulkan oleh Allah. Walaupun kita orang miskin, walaupun gaji kecil, tapi setiap kita memohon kepada Allah dikabulkan. Nikmat yang sangat besar. Ya Allah, tahun ini saya ingin umroh ya Allah. Ya. Padahal gaji kecil, enggak kebayang. Tapi dikabulkan oleh Allah. Ada saja jalan. Ya. Saya ingin punya mobil ya Allah. Ada saja jalan. Saya ingin punya rumah ya Allah, tidak ngontrak lagi. Ada saja jalan. Ketika doa dikabulkan oleh Allah, maka salah satu nikmat besar ketika doa kita dikabulkan oleh Allah Rabbul Alamin. Bagaimana nikmat yang Allah berikan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Lewat lisan Nabi, Sa'ad didoakan oleh Nabi, Allahumma sajid ramyatahu wa ajib dahwatahu. Ya Allah, tepatkanlah sasaran anak panah Sa'ad dan kabulkan doa-doa Sa'ad. Maka setelah Nabi mendoakan Sa'ad dengan doa seperti itu, maka para sahabat menjadi saksi. Kami belum pernah melihat Sa'ad memanah dan tidak terkena musuh, belum pernah. Dan kami juga belum pernah mendengar Sa'ad berdoa mengangkat kedua tangannya lalu Allah tidak kabulkan. Ada seorang laki-laki tua yang buta atau hampir buta, berjalan ke sana kemari, dibikin mainan sama anak-anak. Ya. Yeah. Ke sana kemari dia mengatakan, aku begini karena terkena doa Sa'ad. Karena Sa'ad telah menasihati laki-laki ini, jangan mencaci maki Ali bin Abi Thalib. Jangan merendahkan Ali bin Abi Thalib. Dia terus mencaci maki Ali. Maka Sa'ad mendoakan buruk kepada orang ini dan Allah kabulkan. Ya. Ini nikmat yang sangat besar jika doa kita dikabulkan oleh Allah. Baliknya musibah besar kalau sampai doa kita tidak dikabulkan. Salah satu sebabnya apa? Makanan haram, minuman haram, pakaian haram dan seterusnya. Ya, rawahu Muslim, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Beliau membawakan beberapa riwayat untuk mendukung hadis ini. Di antaranya riwayat dari Al-Imam At-Tirmidzi. Innallaha thayyib yuhibbut thayyib. Agak mirip. Sesungguhnya Allah thayyib dan Allah menyukai yang thayyib. Nadhifun yuhibbun nadhafa. Allah itu bersih dan Allah menyukai kebersihan. Maka salah satu akhlak buruk kaum muslimin hari ini kotor. Tidak memperhatikan kebersihan. Jawad yuhibbul jud. Allah Jawad Maha Pemurah dan Allah menyukai orang-orang yang pemurah, dermawan. Jika antum gemar sedekah, maka Allah suka dengan antum. Ini yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Kemudian thayyib ini selain menjadi sifat Allah, dia juga menjadi sifat manusia. Bagaimana sifat Allah melihat, sifat kita juga melihat kan gitu. Allah mempunyai sifat mendengar, kita juga mendengar. Tapi ingat, penglihatan kita tidak mungkin sama dengan penglihatan Allah, pendengaran kita tidak mungkin sama dengan pendengaran Allah, dan thayyibnya kita tidak sama dengan thayyibnya Allah. Lalu beliau membawakan ayat وَالْطَيِّبَاتُ لِلْطَيِّبِينَ وَالْطَيِّبُونَ لِلْطَيِّبَاتِ. Laki-laki yang baik untuk perempuan, perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, laki-laki yang thayyib untuk perempuan yang thayyib. Ayat ini dipakai oleh para ulama tentang dalilnya sekufu dalam pernikahan. Sekufu bukan syarat sahnya pernikahan, bukan. Tetapi afdholiyah, ya, seorang kiai ulama nikah dengan pelacur, mantan pelacur, sah apa tidak? Tentu sah. ya. Tetapi secara kufu ini tidak sekufu, ya. Tetap sah, tetapi ada kufu di dalam pernikahan, ya. Sah, tetap sah, tetapi ada sesuatu. Nah, maka biar tidak ada sesuatu, maka Islam menyarankan sekufu. Tapi sekufu yang dimaksud di sini adalah perempuan terhadap laki-laki, bukan laki-laki terhadap perempuan. Misal, ibu menteri, ibu menteri nikah dengan pembantunya. Ah, ini yang dia tidak sekufu, ya, tidak sekufu, tidak sekufu. Sah tetap sah, boleh, tapi tidak sekufu. Tapi laki-laki terhadap perempuan tidak. Mengambil dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah manusia, adakah wanita yang sekufu dengan Nabi? Tentu tidak ada. Mana ada wanita yang sekufu dengan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka titik berat sekufu ini melihat perempuannya. Bukan melihat laki-lakinya. Jangan sampai perempuan yang tinggi memperoleh suami yang rendah, atau pembantunya, atau sopirnya. Ini tidak disukai oleh Islam. Diharamkan sekali lagi tidak, tapi tidak, ada sesuatu. Jadi omongan orang, ada sesuatu, ya, laki-laki kan sempat ditanya dan seterusnya membimbing rumah tangga, keluarga. Karena mau tidak mau dia harus ditaati oleh istrinya, istrinya harus taat pada suaminya, kan gitu. Akan terjadi sesuatu apabila keadaan tadi dinikahkan antara laki, wanita yang sangat tinggi derajatnya dengan laki-laki yang rendah. Yeah. Kemudian Thayyib ini juga sifat dari orang-orang yang mati. Mengambil dalil dari surah An-Nahl, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Orang-orang yang dimatikan oleh para oleh malaikat, yang dimaksud dicabut nyawanya oleh malaikat maut dalam keadaan thayyibin. Berarti thayyib ini bisa manusia, bisa sifat. Wa innal malaikata taqulu 'indal mauti ukhruji ayyatuha an-nafsut thayyibah. Di saat mati ini malaikat berkata, keluarlah wahai jiwa yang thayyib. Mu'anatnya thayyibah, thayyib thayyibah sama. Muslim muslimah, mukmin mukminah. Allati kanat fil jasadi thayyib. Jiwa yang thayyib yang ada di jasad yang thayyib. Jiwa yang thayyib ada di jasad yang thayyib. Maka kalau menurut kacamata kita, apanya dulu yang kita perbaiki? Hati kita dulu, apa fisik kita dulu? Dalam dulu apa luar dulu? Batin dulu apa zahir dulu? Jawab, zahir. Zahir mempengaruhi batin, apa batin mempengaruhi zahir? Zahir mempengaruhi batin. Bukan batin mempengaruhi zahir. Mana tadi? Iya, sabda Nabi alaihi salatu wassalam tentang lurus dan rapat dalam shaf salat. Kata Nabi, jika kalian lurus dan rapat dalam shaf salat, bahu menempel bahu sebelah, mata kaki menempel mata kaki sebelah, maka Allah akan bikin hati kalian saling mencintai, bersatu. Kalau shaf kalian tidak lurus, tidak rapat, Allah akan cerai-beraikan hati kalian. Apa dulu? Zahir dulu apa batin dulu? Zahir dulu. Nabi tidak mengatakan bikinlah hati kalian saling mencintai dan bersatu. Niscaya otomatis shafnya akan lurus dan rapat dengan sendirinya. Enggak ada. Zahir dulu, baru batin. Maukah kalian aku tunjukkan kepada kalian satu perbuatan agar kalian saling mencintai? Apa kata Nabi? Berikanlah hadiah, saling memberi hadiah. Adik dengan kakak, menantu dengan mertua, saling memberikan hadiah, apalagi pulang dari safar, akan tumbuh rasa cinta. Apa? Zahir dulu. Nabi tidak mengatakan saling mencintailah kalian, otomatis nanti akan saling memberikan hadiah. Jadi bukan zahir dulu, bukan batin dulu, tapi zahir dulu. Begitu juga dendam. Jika kalian salaman ketika bertemu, maka akan hilang dendam di antara kalian yang ada di hati kalian. Sekali lagi, Nabi tidak mengatakan hilangkan dendam sesama kalian. Niscaya kalau kalian ketemu akan saling salaman, ya kan? Maka ini menolak orang-orang batiniah. Orang-orang batiniah yang tidak peduli dengan ilmu fikih, cara wudu yang benar, cara sholat yang benar, tidak peduli. Yang penting hati. Batinnya. Padahal hati tidak ada yang bisa melihat. Maka ketika saya ajarkan kepada antum bagaimana cara membersihkan hati, sementara hati saya kumuh, hati saya ngeres, hati saya kotor, antum tahu? Tidak tahu. Padahal saya memberikan pelajaran kepada antum tentang bersihnya hati, sementara hati saya kotor benar. Tidak ada yang tahu. Tidak bisa dilihat, di rongsen juga tidak bisa dilihat. Itu kaum batiniah, tidak bisa dibuktikan. Coba kalau saya ngasih pelajaran tentang rukuk, sujud seperti sunnah Nabi, saya melakukan beda, kan kelihatan. Makanya Nabi sujudnya tangan dijauhkan dari pinggang, Pak Ustaz. Kok begitu? Nah, kan bisa diproses, jelas. Siapa yang benar, siapa yang salah. Karena kelihatan. Itulah dohir. Adapun dalil bahwa Allah melihat hati manusia, ada segumpal darah di jasad manusia, idza saluha saluha sa'iru jasadihi, jika itu baik maka seluruh jasadnya ikut baik, jika itu buruk maka seluruh jasadnya ikut buruk, yaitu hati, maka ini perbuatan Allah. Sebelum kita dewasa, bahkan kita masih bayi, Allah sudah melihat, oh hati ini baik, oh hatinya ini buruk. Allah tahu, kita enggak tahu apa-apa. Allahu a'lam. Kalau banyak pertanyaan, kita berdoa jawab. Saudara saya masih mengamalkan setelah sholat fardu zikir berjamaah, doa berjamaah, salam-salaman. Apakah ini perbuatan boleh dilaksanakan dan apa hukumnya? Ya, bagaimana yang sering kita bahas bahwa sholat kita harus mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum sholat, setelah sholat, dalam jamaah, kita contoh Nabi. Apa yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, jangan kita melakukan. Walaupun masyarakat kita melakukan. Apa misalnya? Zikir berjamaah. Zikir berjamaah betul dicontohkan oleh Nabi. Sebetulnya bukan berjamaah, Nabi zikir keras. Nabi zikir keras. Tapi apa? Lit-ta'dim, untuk mengajarkan. Maka yang meriwayatkan hadis ini yaitu Ibnu Abbas mengatakan, kuntu alimtu, dulu aku tahu bahwa salat itu sudah selesai kalau aku mendengar Nabi berzikir, bertasbih, bertahmid suara keras. Dulu pakai fi'il madhi kana, dulu. Sekarang tidak lagi. Setelah para sahabat tahu bagaimana cara zikir, cara wirid, maka Nabi kembali ke akhir surat Al-A'raf. Wadzkur rabbaka fi nafsika tadru'an wa khifatan. Berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan suara rendah. Wa dunal jahri minal qaul, bukan dengan suara keras. Doa berjamaah tidak mutlak bidah. Seperti di sini, karena satu dan lain hal, saya memohon kepada Allah, lalu saya mengucapkan amin, lalu antum mengucapkan amin, maka ini boleh. Tapi diatur-atur dan itu harus setelah selesai sholat berjamaah, ini tidak ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga bersalaman, karena Nabi mencontohkan salaman satu ketika bertemu, dua ketika berbaiat, ketiga ini masih hilaf banyak ulama, ketika mau berpisah. Hanya itu. Maka jual beli dengan salaman, oh, akad nikah dengan salaman, habis sholat salaman, ini tidak ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa di kajian ini sering disenggol, sering disenggol dibahas begini, tentang bid'ah. Apa bahaya bid'ah? Bahaya bid'ah lebih besar dari bahaya maksiat, zina, khamr, judi dan seterusnya. Kenapa? Satu, diancam dengan neraka. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang kedua, orang yang berzina, minum khamr, berjudi, mereka pasti sadar sedang melakukan dosa. Tetapi orang yang berbuat bid'ah, dia tidak sadar sedang melakukan dosa. Dikiranya sedang melakukan pahala, sholat, puasa, zikir, wirid. Tidak tahunya sedang melakukan dosa. Maka pelaku maksiat banyak yang bertaubat, pelaku bid'ah sedikit sekali yang bertaubat. Bagaimana taubat? Tidak merasa salah. Itu bahayanya bid'ah. Maka Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, Al-bid'atu ahabbu ila al-iblis min al-maksiyah. Bid'ah lebih disukai oleh iblis daripada maksiat-maksiat itu, zina, khamr, judi. Karena sifatnya apa? Tadi, sulit untuk bertaubat. Kenapa memperingati Maulid Nabi dilarang? Bukankah itu bukti cinta ke Nabi? Berarti kita menuduh para sahabat tidak cinta kepada Nabi. Kan begitu. Ya? Karena tidak ada satu pun sahabat dari mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sampai Bilal sampai Sa'd bin Abi Waqqas sampai sahabat-sahabat kecil Anas bin Malik bin Abbas, Mitsbah bin Marwah dan seterusnya, tidak ada satu pun dari mereka yang memperingati Maulid Nabi. Berarti kita tuduh para sahabat tidak cinta kepada Nabi, kan gitu. Katanya memperingati Maulid Nabi sebagai tanda cinta kepada Nabi. Berarti para sahabat orang-orang bodoh yang tidak cinta kepada Nabi, tidak punya kreativitas untuk memperingati kelahiran Nabi. Yang kedua, Nabi lahir berapa, tanggal berapa? Para sepakat tidak, para ulama tidak sepakat. Kapan? Apakah 8 Rabiul Awal, apakah 12 Rabiul Awal, apakah 18, ada beberapa pendapat. Iya. Bagaimana memperingati sesuatu yang kita tidak jelas tanggal berapa? Yang ketiga, segala bentuk peringatan, perayaan dihapus oleh Nabi ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Begitu sampai di Madinah, beliau mengatakan seluruh peringatan, seluruh hari raya dihapus oleh Islam kecuali Idul Fitri dan Idul Adha. Maka di luar Idul Fitri dan Idul Adha tidak ada perayaan, tidak ada hari besar. Ya, dan peringatannya jelas. Dengan sholat 2 rakaat, kemudian khutbah 1 kali, bukan 2 kali. Jelas kan? Coba kalau Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, tahun baru Islam, macam-macam. Ya, segala bazar, segala sepeda santai. Ini bukti bahwa mereka enggak punya acuan. Kalau Idul Fitri ini bahkan jelas, sholat 2 rakaat, habis itu ada khutbah. Kalau Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, tahun baru Islam, macam-macam. Karena memang tidak ada contoh dari solatnya. Dari Nabi alaihi salatu wassalam, maka bingung apa? Apa aja dah, bazar, apa donor darah. Ya. Jadi cari-cari. Ya, karena enggak ada dari salamannya. Bolehkah berdoa setelah sholat fardu terus menerus? Ketika ditanya bolehkah berdoa, berdoa tentu kapan saja boleh. Tetapi setelah sholat, ini kurang tepat. Kalau mau doa terus menerus, mestinya sebelum salam. Karena sedekat-dekat seorang hamba dengan Tuhannya itu ketika sedang sujud. Waktu doa di sujud, maka perbanyaklah berdoa meminta ketika sujud. Berarti dalam sholat. Karena sedang bertemu langsung dengan Allah, sedang dekat-dekatnya. Maka Syekhul Islam mengatakan, Jika orang ketika sholat sujud tidak berdoa kepada Allah, setelah salam baru berdoa, seolah tadi ada orangnya enggak minta, orangnya udah enggak ada minta, seolah begitu. Ya. Nah, maka dari hadis-hadis yang ada kita lihat seluruh ucapan Nabi setelah sholat itu semuanya zikir, istighfar, tasbih, tahmid, ayat kursi. Adapun doa-doa, Allahumma aini ala dzikrika, ya, Allahumma aini a'udzubika min adzabil jahannam dan seterusnya, itu semuanya sebelum salam. Gitu. Nah, maka ketika para ulama membahas duburi sholat, inda kulli duburi sholat, ini agak bingung. Dubur yang dimaksud setelah salam atau detik-detik menjelang salam. Para ulama berselisih. Maka dijawab, kalau berisi zikir, maka setelah salam. Kalau berisi doa-doa, maka sebelum salam. Kebersihan sebagian dari iman, apakah ini hadis sahih? Tidak ya. Kalau lafaz an-nadhafa, tidak. Kalau at-tuhuru syatrul iman, ya, masyhur hadis itu. Bahwa tuhur suci itu setengah keimanan, itu sahih. Bukan an-nadhafa min al-iman. Mencukur kumis dan memanjangkan jenggot, mencukurnya tidak habis ya. Ini sunnah Nabi. Apakah jika kita tidak mengikuti berdosa? Begini, sunnah Nabi dibagi dua. Sunnah itu kan segala apa yang dicontohkan oleh Nabi. Nah, sunnah Nabi dibagi dua. Sunnah Nabi yang wajib kita ikuti. Kalau kita tidak mengikuti, dosa besar kita. Salat lima waktu, puasa Ramadan, zakat, haji, yang mampu. Ini sunnah Nabi yang wajib kita ikuti. Yang kedua, sunnah Nabi yang tidak wajib kita ikuti. Salat duha, salat tahajud, puasa Senin Kamis dan seterusnya. Ini tidak wajib kita. Nah, bagaimana jenggot? Ya. Al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal dari sebuah perintah Nabi adalah wajib kita laksanakan. Nah, Nabi memerintahkan waqful liha jazz shawari haliful yahud haliful nasara haliful majus. Panjangkan jenggotmu, rapikan kulitmu agar tidak sama dengan orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majus. Perintah Nabi alaihi salatu wasallam. Tentu sebagai seorang mukmin kita wajib taat kepada beliau. Ya, maka para ulama mengatakan wajib. Ya. Di hadis lain, biar tidak sama dengan wanita. Wanita tidak berjenggot, tidak berkumis, maka laki-laki tidak boleh menyerupai wanita. Saat ini sedang marak acara reunian dengan teman-teman lama. Bagaimana nasihat Ustaz, bolehkah kita menghadiri undangannya? Ini urusan ibadah apa dunia? Akan dunia. Dunia pertama nunggu perintah apa nunggu larangan? Ah, nunggu larangan. Apakah ada larangan? Ya ayyuhallazina amanu, jangan reunian. Enggak ada larangan seperti itu. Berarti hukum asal boleh. Ya. Tapi kan tidak berhenti sampai di sini. Ada apa di acara itu? Nah, tentu ketemu teman-teman SMA, mantan-mantan. Nah, ada apa? Ada setan lagi di situ. Ya, apalagi datang sendirian. Ya, yang perempuan nggak boleh bawa suami, yang laki-laki nggak boleh bawa istri. Ya, makin subur setannya. Biasanya kecuali laki-laki semua. Mungkin ada urusan bisnis, ya? Atau barangkali dalam rangka niat dakwah, antum ingin menularkan antum yang sudah kenal dengan manhaj yang hak ini kepada teman-teman lama antum, silakan. Ya, lihat bagaimana sifatnya. Karena menghindari bahaya harus diutamakan daripada mencari manfaat. Maka pertanyaan antum kan ada manfaatnya, Pak. Iya, tapi ada bahayanya. Ketika sesuatu ada manfaatnya, ada mudaratnya, maka jauhi. manfaat harus manfaat saja. Jangan sampai ada mudarat, apalagi mudaratnya lebih besar. Wallahu a'lam. Ya, masih banyak yang belum terjawab. Sudah habis, kita akhiri. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.